Pán s vámi, zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Na den, kdy začal strašlivý masakr Arménů s rukou tehdejší osmanské říše. 24. dubna 1915, tedy na začátku druhého roku první světové války. Já myslím, že je naprosto vyloučené, abychom bez povšimnutí přešli kolem této události. Ale nejdřív bych vás rád povzbudil ke křesťanské solidárnosti s tímto těžce zkoušeným národem. Tedy především arménská apoštolská církev odvozuje svůj původ od svatého Judy Tadeáše a od svatého Bartoloměje, to znamená dvou apoštolů Ježíše Krista. Je to první státní křesťanská církev v dějinách, starší než církev v Římě. Státní církví se stala už v roce 301. Zatímco Řím musel ještě čekat víc než 10 let na milánský edikt. Samozřejmě, že nás musí zajímat věroučný vztah obou dvou církví, když uvážíme, že před krátkou dobou sloužil v svatopetrské bazilice papež František spolu s představitelem arménské katolické apoštolské církve bohoslužbu v arménském rýtu. A tady můžeme říci asi toto. Východokřesťanské církve, mezi které patří také arménská apoštolská církev, zaujali negativní stanovisko k ekumenickému koncilu v Chalcedonu v roce 451. Byl to koncil, který, abych tak řekl, definitivně předložil koncept Ježíšovy osobnosti jako jedné osoby o dvou přirozenostech, božské a lidské. Bohu díky, usilovná a dobře pomíněná poctivá studia z obou stran ukázala, že vlastně spíš jde, a to není jediný případ, o rozdíl ve formulaci, než o rozdíl ve věci. To znamená, že právě bylo docela dobře možné, aby představitel arménské apoštolské církve po boku papeže Františka byl na katolické bohoslužbě. Doufám, že někteří ultrakritici z katolických kruhů i tohle nebudou Františkovi vyčítat. Tak to by bylo nějak ten začátek. Teď, když křižáci táhli na svatou zem, tak Arméni byli jejich spojenci. To je taky velice důležitá věc. A sami sebe nazývali východní baštou křesťanství. Dnes se hlásí k arménské apoštolské církvi prakticky celé arménské obyvatelstvo. Jsou tedy dobré důvody k tomu, abychom jim projevili velkou křesťanskou solidárnost, a to nejenom při vzpomínkách na strašné události před 100 lety. Jak už jsem řekl, František celebroval za přítomnosti představitele arménské církve v Římě mši svatou, při které kázal, že v minulém století naše lidská rodina překonala 3 obrovské a bezpříkladné tragédie. První, která bývá považována za první genocidu 20. století, postihla arménský lid. Papež přitom citoval dokument podepsaný v roce 2001 tehdejším papežem Janem Pavlem II. A tehdejším arménským patriarchou. Ovšem toto vyjádření papeže Františka mělo, abych tak řekl, i psychologicky daleko mohutnější dopad, politický taky, než onen dokument z roku 2001, a proto to Turky rozlobilo. Není bez zajímavosti, že Vatikán přitom svého času navrhoval, aby se Turecko stalo členem Evropské unie. To jsou všecko velmi zajímavé detaily z historie. A teď prosím vás, bych vám rád řekl několik slov z historie, abychom trošku do té celé záležitosti vnikli. Musíme začít rokem 1878. V roce 1878 byla uzavřena takzvaná Berlínská smlouva, kterou se Arménie stala, abych tak řekl, součástí evropských zájmů, zájmů evropských velmocí. Tato smlouva měla za úkol revidovat svatoštěpánskou smlouvu z téhož roku, která ukončila rusko-tureckou válku. Ovšem, svatoštěpánská smlouva znamenala otevření příliš velkého ruského vlivu na Balkáně, čemuž chtěli čelit evropské mocnosti, pravděpodobně v čele s Velkou Británií a samozřejmě taky Francií. Turecký sultán, tenkrát nebylo Turecko, tenkrát byla Osmanská říše, se z obavy ze ztráty vlivu nad arménským územím, na které Berlínská smlouva, jak už jsem řekl, zaměřila pozornost, rozhodl pohrozit prvním masakrem evropským mocnostem. A proto dal v letech 1895 a 96 vyvraždit odhadem v řádech 10 000 nebo dokonce někdy se uvádí 100 000 Armény. Nejvyšší číslo, které se uvádí v literatuře, je 300 000 obětí. To už je koncem 19. století. Totéž se potom opakovalo v menším měřítku v roce 1909, kdy se odehrál další masakr v dnešním jižním Turecku na účet Arménů, tenkrát biblicky velmi známé jméno Kilikie. To znáte určitě z Nového zákona. A číslo, které obětí, které se uvádí, je 30 000 Arménů. V roce 1912, abych pokračoval v historii, vypukla první balkánská válka. To znamená ještě před světovou válkou, která skončila porážkou Osmanské říše. Velkým problémem bylo, že při ní přišla o většinu evropského území Osmanská říše, tedy především Balkán, a tím muselo být zahájena masová deportace muslimského obyvatelstva z Balkánu. S tím souvisí otázka, kam s nimi. A teďka, protože to samozřejmě strašlivě muslimskou společnost v Osmanské říši rozhořilo, tak není divu, že když se vlastně začala vidět taková spásná země pro tu zbývající Osmanskou říši v Anatolii, kde mělo svoje území jako menšina, významná menšina, také Arménská říše, tak, že vzrostla ohromným způsobem animozita těch vyděděnců, těch vysídlenců z Balkánu i Arménii. A to byli také lidi, kteří hráli klíčovou roli v pak nastávající masakru, na který si dneska vzpomínáme po 100 letech. 2. listopadu roku 1914 Osmanská říše se zapojila do první světové války. V lednu 1915, už budeme skoro u toho data 24. dubna, se turecká, řekněme raději, armáda Osmanské říše střetla s ruskými carskými vojsky. A to na arménském území, tedy na tom území, které obývali Arméni v rámci Osmanské říše. Výsledkem boje bylo totální zničení turecké armády carskou armádou. Osmanská říše to nespravedlivě přičítala Arménům, tuhle porážku. A tak už máte všechny předpoklady pro to, abyste pochopili, proč se rozjela ta strašlivá tragédie, která stála 1 500 000 Arménů život upalováním, utopením, vyhladověním, udušením, hladu tedy ze pochody smrti a jinými způsoby. V současnosti se turecký premiér Erdogan vyjádřil ohleduplně vůči potomkům 100 tisíců Arménů, které vojáci Osmanské říše povraždili na začátku 20. století. Tato slova jsou zatím považována za nejvstřícnější gesto vůči Arménům. Tolik je asi věcí, které bych vám chtěl říci k té celé záležitosti. Ještě jeden velmi důležitý údaj. Včera, 23. dubna, došlo k hromadné kanonizaci 1 500 000 Arménů obětí genocídy tenkrát před 100 lety arménskou apoštolskou církví, což je první kanonizace po 400 letech této církve. Oni tam velice šetří se svatořečením. Jaké poučení si z toho všeho můžeme udělat? Pokání, ke kterému jsme oficiálně nejspíš vybízeni na popeleční středu, může být taky celospolečenskou úlohou, nejenom výzvou pro jednotlivce. A tam pozorujeme, že odsoudit vlastní selhání, pokud nás k tomu nenutí okolnosti, zejména prohraná válka, jako to bylo s Německem po druhé světové válce, nebo politická izolace, je pro každou společnost, pro každý státní útvar velice náročným požadavkem, zejména když má nejenom morální, ale taky ekonomické důsledky. To znamená, když vnese sebou povinnost odškodnění. A právě to je taky problém současné omluvy. Pokud se týče České republiky, jak možná už jste zaznamenali, tak tady je taková trošičku komická situace. Je tady určitá, dejme tomu, politická garnitura, která neváhá prosadit oficiální stanovisko České republiky vůči arménské tragédii před 100 lety jednoznačně jako genocidu, to znamená systematické vyvražďování celého národa. Ale je tady taky skupina, která se tomu brání. A jeden z důvodů je, já nevím, jestli to nazvete úsměvný, anebo naopak strašně smutný. My máme velice dobré ekonomické vztahy s Azerbejdžánem, který stojí po boku Turecka, a bojíme se, že pokud bychom se vyjádřili drasticky na adresu Turecka, tedy Osmanské říše před 100 lety, že bychom tím bez zahraničním obchodu velice utrpěli. Závěr si uděláte už sami.